blaðsíða 43. Um 95% bænda voru hins vegar leiguliðar. Um og eftir aldamótin 1800 fjölgaði sjálfseignarbændum að vísu nokkuð og voru um 20% jarða komin í sjálfsábúð undir lok 19. aldar. Öflug yfirstétt landeigenda hafði frá þjóðveldisöld farið með völd í landinu í krafti eigna sinna og embætta. Bændahöfðingjarnir höfðu efni á að mennta syni sína og koma þeim í valdastöður innan ríkis og kirkju þar sem þeir gerðust sýslumenn, lögmenn, biskupar og prestar. Til að viðhalda völdum sínum og auði leituðust höfðingjarnir við að finna börnum sínum maka innan yfirstéttarinnar. Valdastéttin samanstóð því af höfðingjaættum sem tengdust nánum böndum og reyndi hún að halda embættum og jarðeignum fyrir sig. Stjórn landsins var þar með að verulegu leiti í höndum íslenskra bændahöfðingja þrátt fyrir að það liti erlendum yfirráðum. Sagan kennir okkur þó að fyrir almenning er innlent vald ekki endilega betra en erlent vald. Konungur lagði til dæmis oft til að kjör leiguliða og fátæklinga yrðu bætt, en íslensk höfðingjastétt setti sig á móti því þar sem það hefði skert hennar eigin auð.